السلام علیکم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. گڈ جی صلوات پڑھو محمد و آل محمد. برادرانو، بزرگان عزیز و ارجمند، خواہرانو، دخترانو، مادران عزیز و ارجمند، شب شہدا جہن موقع تے اواں جے بارگاہ میں قرآن کریم جی شہیدن جے بارے میں ایک پالیسی بیان پڑھیو اتھم، جے جو ترجمو ای ہوا تو یو خیال نہ کجو تو جے کے اللہ جے راہ میں قتل تھن تھا انہن کے مردہ نہ سمجھ جو، یہ اللہ جے بارگاہ میں اللہ وٹ زندہ ہن ایں رزق حاصل کن تھا. ماں پانچ گفتگو جو آغاز قرآنی ان پالیسی سان کندے ٹن حصن میں گفتگو کے تقسیم کیا انتہائی اختصار سان تاکہ بین پروگرامن طرف ہل جے، لیکن مقصد اواں جے بارگاہ میں عرض کندو ہلاں، یہ اواں جے ساموں جے کے تصویروں نظر اچن تھیوں، ہی فقط جھلک ہے انہن مجھا کچھ شہیدن جی، انیا ہنن میں شکار پر جا شہید شامل نہ ہن، انیا ہنن میں جیکب آباد جا شہید شامل نہ ہن، انیا ہنن میں کوٹا جا ہزارہ جا شہید شامل نہ ہن، انیا ہنن میں کراچی جے گھٹن میں رت وہائندڑ شہید شامل نہ ہن، انیا ہنن میں کیبنن تے دکانن تے ویٹھل شہید شامل نہ ہن، انیا ہنن میں زیارت حسین جے لائے، زیارت مولا رضا جے لائے ویندڑ پاندھیڑن کے بسن ماں لائے جے کے کٹھا ویا اوے شہید شامل نہ ہیں. ہی شہادت ان جو فقط ہی جھلک آجے کا تہاں جے بارگاہ میں آن، ضرورت کہڑی آتا ہاں کہ شہیدن جے نن تصویر ان جے دیکھانا جی، ضرورت کہڑی آئے ان شب شہدہ جے پروگرام ان عنوان سا کرنا جی، ضرورت یہ نہ ہے تو تہاں کے تعرف کرائیں تو کیر کیر شہید تھیا ہیں، ضرورت نگال جیا ہے تو وہ ایمانی جذبو جگائے جے اگر مہدی چاہیو تھا سینہ ایرا تیار کرو جے کے گولن کے اگتے ودی چون بسم اللہ سینو حاضرہ.
لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی جو ایکڑو فلسفہ ہی حکمت ہے، ایک حقیقت ہے نعرے جے پویاں، ہے زبانی جمع خرچ نہ ہے، ہے لقلق لسانی نہ ہے، بلکہ ان جو مطلب ہی ہوا بگالی ہونی یا کورتھا گل ہے ہوں، ہے زبان سا چاہوں تھا لبیک یا حسین دل گواہی نہ تھی دے، وجود ساتھ نہ تھوڑے، اگر حقیقت میں چاہوں تھا لبیک یا حسین ان جو مطلب ہی ہو مولا حسین حکم کر، مولا حسین حاضر آئے ہوں، مولا چھاکا پئی، مولا توکھوں فقط زندگی بھر گھوریو آ، مولا توکھوں اسا نوکری بھی گھوری، مولا توکھوں پروموشن بھی گھوریو، مولا توکھوں رزق بھی گھوریو، مولا توکھوں روزیہ میں اضافہ بھی گھوریو، مولا توکھوں پٹر بھی گھوریو، پٹر جی نوکری بھی گھوری، نیانی جی شادی بھی گھوری، پانچو گھر بھی گھوریو، کار بھی گھوری، مولا توکھوں گھوریو آ، ہانے چاہوں تھا لبیک یا حسین مولا گھور تڑیا، چھاڑیاں مولا گھر، مولا چاہوں تو بھی سب کچھ رکھ پانا وٹ توں مجھو تھی، توں مجھو تھی تو جبیو شیو نکھپن، او بس ایہو ہی تھا لبیک یا مہدیہ میں بساگو فلسفو تھا، مولا چھا کھپئی آیا ہوں لبیک یعنی جیو، حجتے ویندائیں حجتہ پاندھیڑا لبیک اللہم لبیک، اے مجھا اللہ حاضر آئی ہوں، اے مجھا مالک حاضر آئی ہوں، آیا ہوں لبیک یا حسین، حسین حاضر آئی ہوں، लबैक या मेहदी मौला हाजिर आयूं छाजल हाजिर आयूं
मौला छाक पे हुकुम कर छाजल हाजिर आयूं ऐ अगर न मेहदी चई लई अगर मेहदी घुरी वठई त मखे तहां मजा शहादत खपन
अगर मेहदी घुरी वठई त मखे तहां मजो हुर खपन अगर मेहदी घुरी वठई मखे तहां मजो हबीब घुरजन अगर मेहदी घुरी वठई मखे तहां मजा चो न घुरजन
लबैक या मेहदी जो मतलब यो ना नारो हणी उन खां बाद में अखियो बंद जी ना
शबे शहदा
ओ इन फिक्र के जिंदा करण जो नालो थवा लिस्टू बुधायण जो नालो ना है फिक्र के जिंदा करण
तहां जो मकतब जी चंगाई ऐ भलाई में हिकड़ो बुनियादी हो थवा तहां जो मकतब आला मकतब अजीम मकतब जे वट मर्जियत जे करे जिंदगी आ ऐ जे वट शहादत जे करे जिंदगी आ तहां चंदो शहादत जे करे त मौत हुंदो आ शहादत जिंदगी किया यो ही तो फर्क आ ना तू समझी तो शहादत मौत जो नालो आ
लेकिन आए मां चवंता शहादत जिंदगी जो नालो आ
शहादत जे बदले में फकत तू न थो जिंदा थी कुरानी फलसफो हां जे खिदमत में बयान कयो थम कुरान चे थो जिंदा है कुरान चे थो जिंदा है
सिर्फ तू जिंदा नहीं ओ शहीद जदे तू शहीद थी थो तुंजे रत जो फोड़ो धरती ते किरे थो कौमू जिंदा थन थियो
सिर्फ तू जिंदा ना तो थी कौमू जिंदा थन थियो मिल्लत जिंदा थे थी मकतब जिंदा थन था तारीखू जिंदा थन थियो बेदार थन था सुतल मानू जागन थियो दिलू मुर्दा जमीर धड़कन था सुकल वण आबाद थन था बेसमर वण समर दियन था बेसमर बूटा गुल दियन था बेखुशबू गुल खुशबू दियन था
और रत शहीद जो किरण अवाजे खिदमत में अर्ज कंदो हला तो शहीद जो फुड़ो जने धरती ते किरे तो वायदो आ खुदा जो एक पासे उन जा सब गुनाह माफ
सब गुनाह माफ
एड़ो जी माज पेट में आयो आ
एक पासे संदस फायदो बस यो फायदो आ
अगर यो हिकड़ो ब मंजे न तने भी काफी आ अगर यो हिकड़ो ब मंजे तने भी काफी आ लेकिन न अगर इयो ही फकत फायदो हो जे हा न त पो शहादत जे शौक जे लाए करबला में अजीब जुमला मिलन था एकड़ा 13 सालन जो एकड़ो जवान आ उनके मां चेस थी वंज मोकल वट आयो चाचा मौत जी मोकल दे मौला चेस तो किया तो के मोकल दे तू तो मुझे हसन जी निशानी है तारीख जा एक लफ्ज है चवन था कासिम कदे मौला जा हाथ थो चुमे कदे पैर थो चुमे मौला मरण जी इजाजत दे
शहादत जो शौक इन करे ना है तो गुनाह माफ थन जी न
शहादत जो शौक इन करे आ तो या शहादत मकतब जिंदा कंदी आ शहादत कौमन के जिंदगी दींदी आ शहादत मिल्लत के जियारींदी आ ओ इहो अथव फलसफे शबे शहादत लेकिन असा के तो मौत का भौ थो थे लेकिन मां ते डिजा थो मौत का छो थो डिजा इन करे मुखे मौत जे जायके जी खबर ना है मुखे तो मौत जे जायके जी खबर ना है ओ जायको अगर पुछणो थव ना तो शहीद सिबत जाफर जे उन शेर का पुछो जो शहीद सिबत जाफर चे थो ना तो इन के गुस्ल मैयत न चे जो इन उजले लिबास के कफन न चे जो मैं चला हूं अली से मुलाकात को जिसकी थी आरजू वो घड़ी आ गई
तू चे तो मां मरियम फना थी मूं तो चे तो मुझी तो आरजू पूरी थी ओ मुझी तो उम्मीद पूरी थी मां तो हलो अली से मिलन
ओ अली जेड़े मौला सा मुलाकात नसीब थे पो मौत मेणो आ
जी न साईं मासूम फरमाएं था अगर मरणो ही अथव ना या तो गारंटी वठी अचो तो ना है मरणो पर अगर मरणो ही है ना
तो पो शहादत का भली का मौत ही कान था
अगर मरणो आ तो शहादत का भली का मौत कान है रुको ब मिसाल रुको ब मिसाल
शहजादे कासिम का पूछो मौला मौत के किए तो डिठी
ب روایتوں ایک شہزاد قاسم لا ہے ایک شہزاد علی اکبر لا ایک چے تو موت کے ماکھی کا ودھی کا مٹھو تو سمجھا موت ماکھی کا ودھی کا مٹھو بیو چے تو موت کے ایں تو سمجھا جی بچے کے ماں جی تھن مٹھی ہوندی ہے جہاں علی اکبر کو پوچھو مولا مولا علی اکبر سوال کیا مولا کو مولا بدھایا تو حق تے آئے ہوں یا نہ ہوں مولا جو حق تے ہیں جناب علی اکبر فرمائیں دا اگر حق تے آئے ہوں تو وہ فرق نہ ہے بابا تو موت اساں سے پوے یا اساں ہلی ونی موت تے پوں ہی اتھو شوق شہادت ایہو اجاگر کرنو آ تو اگر مرن کھوں ڈجنو آ نا انہیں مطلب شہادت جو شوق نہ ہے ڈجو چھو تھا ڈجو ہی نہ کرے تھا امتحانی کمرے میں اوہو ویندے ڈرجن دوا جن جی تیاری نہ ہو جے او جن جی تیاری ہوندی او ڈوڑن دو ویندوا سبنی کا پہریا شروع کیا سبنی کا پہریا ختم کیا اگر کہیں کہ سفرتے ونجنو ہاں مکہ اسلام آباد ونجنو ہاں خبر ہے ہوتے مجھا میزبان باہن مجھا مٹرب رہن تھا مجھا گھر باہے او مکہ ویلکم کرنے ائرپورٹ دے بیندہ مکہ گاڑیے تے کھڑی بھی بیندہ مکہ رہائش بھی دیندہ مکہ گھمائیں دا مجھا مسئلہ بھل تھی دو تما ویندے نہ لہرائیں دوس لیکن نکو موٹ کرائے ہوا نکو جان سنجانا نکو ہوتے کو سنجانے تھو نکو رہائشا نکو کھادھو نکو خرچا ماں نوی دوس لہرائیں دوس او ایو فرق تھائی موت کا اوہ ڈرجے تھو جہیں اگتے کے جان سنجان پیدا نہ کہیا لیکن اگر کے آل محمد سا جان سنجان پیدا کہیا اوہ موت کا ننڈرجن دو بلکہ شوق ساتھ جان دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی
اے ہماری درسگاہ
کربلا کربلا
جرتوں کا راستہ
کربلا کربلا
ہمتوں کا راستہ
کربلا کربلا
شجاعتوں کا راستہ
کربلا کربلا
عرض کیا پہ نا لیکن شہادت ہر کے جو نصیب جی غالب نہ تھا نہج البلاغہ خطبہ نمبر 178 مولا فرمائن تھا شہادت ان شخص جو نصیبا جن جی نیت سچی ہے مولا فارمولو تو بدھایا ہوا شہادت ہر کے کون تھی ملے شہادت ان شخص جو نصیبا جن جی نیت سچی ہے جن جو باطن صاف جن جو اندر اجرو جن جو من اجرو او جو پاکیزہ ہے جن جی اندر میں غلاظتوں نہ ہیں جن جو اندر غیبت ان سا بھرل نہ ہے بغض سا نہ ہے حسد سا نہ ہے کینے سا نہ ہے نفرت ان سا نہ ہے جن جو جڑو ظاہر صاف اور اندر صاف شہادت ان جے نصیب تھا جن جو اندر اجرو یقین خالص تس جن جو یقین خالصا میزان عمل وزنی تھس او شہادت ان جے نصیب میں تھا ہانے شوق شہادت زبان اساں اعلان کرن سا نہ تھیندو مولا بدھایو تھو نیت سچی خالص خدا سا عمل جو وزن ائی اندر اچرو پوچھو تو پیریو ایہ شیوں آنیو تو شہادت نصیب تھیندی آخری جملو ان ختم کیا تھو پانجی گال جے کی بے شہید تھین تھا نا چاہے ننڈے درجے جو شہید ہوجے چاہے وڈے درجے جو شہید ہوجے چاہے ڈاکٹر مصطفیٰ چمران ہوجے شہید بہشتی ہوجے شہید جواد باہنر ہوجے شہید متحری ہوجے یا کو راہ ہلندڑ نام معلوم انجان مومن شہید جے کو بھی تھے تو ونجے ان قطار میں تو جن جو سالار حسین ونجے ان لائن میں تو جن جو سالار حسین شہیدن جو سالار سید شہدا کربلا اتساہ پیدا کرے تھی کربلا جاگائے تھی شوق شہادت اگر کربلا جو ذکر نکتو آتا مگر اگر اجازت جو بس جملہ مصیبت چاہتا ہاں جے خدمت میں عرض کہیں اسا ہی ار اندہ کہی سے نا ایتا اندہ کرن سا تاں کہ کربلا جو کو منظر یاد آئے ہو اوہ شام ماں ان کے شب شہیدہ چواں تھو ان کرے شب عاشور شب شہیدہ نہ ہے بلکہ شام غریبہ شب شہیدہ ہے کہ جو پٹ شہیدہ او کہ جو بھاو شہیدہ کہ جو شوہر شہیدہ ائی بھاو حسین جڑو یہ وقت تھو مائروں ویٹھیوں نا. ایک ذاکرہ پہ پڑھو جڑنا جناب علی اصغر جو قصو پڑھی مومن روان پیا ڈاڈو ان ذاکرہ مومنن دے مخاطب دی چیو ایو بدھایو اگر کہیں جو اصغر جیڑو پٹ شہید تھی ونی ماو جے اکھن جے آڈو تو ماو جو حال چھا تھیندو چوندا مجمع چیو ماو مری ویندی چوندا ذاکرہ چیو لیکن رباب موئی نہ تھو لیکن رباب نہ موئی تھو عجیب روایت اکھن ماں گزرے تھی چون تھا جناب رباب خیمے جے در تے بیٹھیا ایں جڑے نہ گائپ شروع تھیا ہے شہیدن جے سرن جی ایں جنے اصغر جو قاتل ویو ہے انعام دے چون سا سر کاتھے تھے گولے تو سر نہ ہے کہ چیوس تا ماں ڈٹھو تے حسین دامن میں پلو میں لکایوں کھیوں پیو ویو لگے ایو تھو تے خیمن جے پویوں کاتے لکے آیو آ حکم تھیو تا دہ گھوڑے سوار نیزا کھنو گھوڑے سوار نیزا کیا بلند زمین میں ہن کین شروع ہدا رباب درے خیمہ تے بیچے تھی زینب او بھاجائی باقی سبنی جی ہکڑی شہادت تھی پھئی او مجھے بچڑے جی بھی شہادت تھی تھی چوندا نیزا لگا زمین میں ائی جی ائی نیزو باہر آیا او نیزے جے انیت اصغر یہ سوارا بی بی رباب جی دی منجا اللہ او مجھے بچڑے جی بھی قربانی قبول کجا اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون خداوند تہاں اساں سبنی کے شہادت جو موت نصیب کرے.